akka fuune daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa akka moltan sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaan dambalii gabaabaa meetir baandii 22-25-31 irratti televizyiiniidhaan itiyoosaatiidhaan kallattiidhaan magaalaa Washington DC istuudiyoo 53 isinii darba guyyaan irraa amajjii 25 bara 2022 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo amajjii 17 bara 2014 qophii keenya har'aa keessatti gabaasaalee adda addaa qabna kan dursu oduudha amma goru oduudhaaf immoo gara tuddubeetin isin dabarsa.
Akka moltan hordoftoota keenya oduu namaaf qabnu kunoo. Sababa haleellaa TPLF'n tajaajilli geejjibaa seenus ta'e bahu addaan cituusaa jiraattonni naannoo Affaar kan Abalaa keessaa ibsaniiru. Kanneen ijaan argan raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka himanitti TPLF erga magaalaa Abaalaa kan walakkeessa daandii Samaraa Abaalaaf Maqalee geessu irratti argamtu to'ate booda haleellaa geggeessu finiinsee jira jedhan. Mootummaan Itoophiyaa kaleessa akka beeksisetti konkolaattonni gargaarsaa kan WFP haleellaa sanaa booda Tigraay hin seenuu dandeenye. Ministeerri tajaajila koominikeeshinii mootummaa Salaamaawit Kaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti haleellaa haaraa kan TPLF booda uummanni 1500 ta'u qeerraa godaanee jira. Mootummaan naannoo sanaa kaleessa ibsa baaseen weerara TPLF kan ittiin jedhe balaaleffatee jira. TPLF gamasaan ibsa baaseen haleellaa humnoonni mootummaaf Eertiraa naannoo sanatti geggeessantu konkolaataan gargaarsaa kan WFP Abaalaa akka hin seenne dhorke jedhee jira jechuudhaan Masfin Arraagee gabaaseera. Hongee naannoo Somaalee mudate ittisuuf mootummaan isaanii konkolaataa bishaan deddeebisan nyaata dawaaf dhiyeessii nyaata beeladaalee kan dabalu ta'uu muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed beeksisaniiru. Muummichi ministeerichaa ibsa kana kan kennan ennaa naannolee hongeen miidhe har'a daawwatanitti ture. Dhabamuu beeladaalee hanqisuuf illee waadaa seenanii jiran pirezidaantiin naannichaa Mustafaa Mahammad muummicha ministeeraaf akka himanitti beeladaaleen gara naannolee biraatti ergaman haala qilleensa haaraa itti ta'u waliin wal baruu hin danda'an jedhan jechuun Addis Chakkol gabaaseera. Kaameeruuniif konfedereeshiniin kubbaa miilaa Afrikaa dorgommii kubbaa miilaa bakkatti geggeessame isteediyamii biyya dorgommicha keessummeessite cinaatti namni walirratti kufuun lubbuun namaa baduu laalchisee qorannaan akka geggeessamu ajaja dabarsanii jiran. Kaameeruuniif Komoroos gidduutti tapha geggeessamu hordofuuf isteediyamii Olembee seenuuf deeggartoonni yaalaa turan walitti tuucha'uun humna poolisii ol ta'uudhaan yoo xiqqaate namoonni 8 yoo du'an 38 immoo madaa'aniiru. Gabaasaa Mookii Edwin Yaawundee irraa ergame Bafaqaaduu dhiyeessa.
Namoottan hedduun firoottanii fi hiriyoottan isaanii miidhaman gaafachuudhaaf gara hospitaala meesaasii deeman akka tasgabbaa'anii fi fageenya isaanii akka eeggatan narsoonni gaafachaa turuun isaanii gabaasameera. Akka narsiin tokko jedhetti namoottan 7 miidhaan irra ga'e hospitaala inni keessa hojjetu seenaniiru. Namoottan firoottan isaanii barbaachuudhaaf fi hospitaalichatti argaman keessaa namni waggaa 27 Prosper Chindoo eessumni isaa ijoollee 2 wajjiniin jalaa badanii jennaan barbaachaa jira.
I have visited at least 7 hospitals this morning and I still cannot find them. I have asked the police if they have an idea of where my uncle and children.
Erga bari'ee hospitaala 7 dhaqeera. Hargachuu hin dandeenye. Bakka eessumni koo fi ijoolleen isaanii jiranii yoo beekan jedhee poolisootas gaafadheera. Poolisiinis na gargaaruu hin dandeenye. Waan hin gochuu qabu hin beeku jedhe. Akka aanga'oonni mootummaa Kaameeruun jedhanitti namoottan 6 battalumatti bakka balichi qaqqabetti du'aniiru. Namoonni 2 immoo erga hospitaala ga'anii lubbuun isaanii darbe. Akka dubbiimaan mootummaa jedhanitti namoottan hospitaala seenan 38 keessaa namoonni 7 haala amaa keessa jiru. Hospitaalotatti argamuudhaan miidhamtoota kan daawwatan ministeerri fayyaa Kaameeruun pirezidaantiin biyyattii Pool Biya akka miidhamtoonni tola wal'aansa argatanu ajajuu isaanii himaniiru. Taphataa garee kubbaa miilaa Kaameeruun kan ta'e Faa'i Koolins balaa qaqqabe kanaan taphattoonni gadduu isaanii ibseera. Akka rakkinni akkanaa fuulduratti hin uumamnee fi hanga'oonni tarkaanfii adda addaa ni fudhatu jedheen abdii qaba. Mati wan warre lubbun isani darbe fi gadda kenya nipsina. Duga wan nama gaddisi suda. Jede fain. Stadio min olombe namonni inni kabudan dawu kuma afurtama. Garu tabakale saila luda fi kansena ni kuma shantami torba akataani tilmama mera. Karabirate ni sambatade ngadda galgala magala ya undeti manabashan nana halkanike sati loinsa umameni abiddikae. Namo tanku da torba duani saddeti moma dawu isani hanga onni kameruni ibsuni sani gabaza mera.
Bordin abata malak addunya denagde biyetti tiqo afrika republiki congo danda majisuf kan olu liqa wagasa de tibafamu dollara miliona iba afrif miliona shantamishan ragasa sejira biyi galin shebo ba arattundai weraran iba covid 19 fide dur akad abattu gochuf abate addunya kan yero rakof liqa ken liqa yero era tibafamu kan dollara miliona sagaltama battala ken nufjira itana ho ganan imf kenji okumara ibsa kenanin denagde biyetti sabab Rapsi Talali, Basi Hawasa, Basi Biyeke Sabasudan, Walakesa Wagarati, Nichimajet Ame Ega Majetan, Hata Umale, Dendamajisi, Rave Jelk Abekun, Wera Ritari Hamad Chufi, Gatimboba Awanda Fejiji Jiramuf, Raku Haman, Isamuda Chudanda Ajet Aniru, Hata Umale Biyetin Lik Afsat Lamu, Imma Ijo Itifule Fatamukajetan, Okumaran, Motuman, Lik Asanas Resufo Jetajra Chutuk Aniru. Kan ummata miliyoona shan qabduuf reeddu kutaalee Republikii Demokiraatawaa Kongo waliin wal daangessitu Republikiin Kongo galiin sheerra hedduun boba'aa irratti kan hundaa'e yoo ta'u bu'uuraaleen misoomaashee kan ijaarame liqa chaayinaarraa argameeni. IMF akka tilmaametti dinagdeen biyyattii bara 2021 xiqqoo erga gadi bu'ee booda waggaa kanaan dhibbarraa harka 2.4 guddachuuf jira jedhee jira. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. United States loltoota shee kuma saddeetiif dhibbashan Awurooppaa gama bahaatti bobbaasuuf qophaa'u yaaddoo cimaan ilaalaa ka jirtu ta'uu Raashaan har'a beeksiftee jirti. Dubbiimaan Kremlin Dimitrii Peeskoof himannaa Raashaan qabdu kan United States rakkoo daangaa Raashaaf Ukraine gidduu laalchisee jiru hammeessiti jedhu irra deebi'untuu ta'uuf ibsaniiru. Pirezidaantiin United States Joe Biden kaleessa dhimma Raashaan Ukraineen weeraruu maltu laalchisee yaaddoo jiru mari'achuuf jecha hoogganoota gamtaa Awurooppaa ijoo waliin gama viidiyoon marii geggeessanii jiran. Hoogganoota Awurooppaaf gamtaa Awurooppaa waliin marii baay'ee gaarii ta'e kanarratti walii galameef cufataa ta'e geggeessan jira jechuudhaan Biden tuuta oduuf ibsaniiru. Waajjirri muummicha ministeeraa Biriteen kan Boris Joonsan ibsa yaada xumuraa Biden deeggaruu baasuudhaan hoogganoonni kun fincila Raashaa hammaachaa adeeme dura dhaabbachuuf tokkummaan addunyaa barbaachisaa ta'uusaa irratti walii galanii jiran jedhan. Biden meeshaa waraanaaf aangawoota waraanaa daangaa Raashaa dhiyootti erguuf dhiisuu murteessin jiru. Ministiriin ittisaa kan United States Lloyd Austin loltoota waraanaa 1,800 Awurooppaa gama bahaatti bobbaasuuf qopheessanii jiran. White House marii geggeessameen booda ibsa baaseen hoogganoonni kun Ukraine irra kan ga'u weerara Raashaa ittisuuf tattaaffii waloon taasisan irratti mari'ataniiru jedhee jira. Tarkaanfiiwwan kana keessaas daafuu hamaa ka qabu uggura dinagdee cimaa Raashaa irra kaa'u of keessaa qaba. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Orreftoota keenya amma immoo gara gabaasaalee keenya itti aananutti ceena. Mootummaan naannoo Oromiyaa dargaggoonni garee hidhattoota mootummaan shanii jedhee waamutti makamani akka harka kennanii waamicha dabarsee jira. Dargaggoonni 300 ta'anus waamicha abbootiin gadaa dhiyeessanii dhagahuudhaan akka harka kennanii kan himanii itti gaafataman biiroo kominikeeshinii Oromiyaa obbo Hayiluu Addunyaa Wallagga Bahaa keessatti dhiyeenya kana dargaggoonni jaha hidhattootaan qabamanii amma ammaatti gadi hin dhiifamne sii jechaa jiru. Tsahaay Daamxootu gabaasa kana qopheesse.
Hanga yoonaatti naannoo Oromiyaatti dargaggoonni 300 ol ta'an kan garee hidhattootaa shanee jedhee mootummaan waamu waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan of waamanitti makaman waamicha abbootii gadaatiin deebi'aniiru jedhe mootummaan naannoo Oromiyaa. Mootummaan naannoo Oromiyaas waamicha abbootii gadaa ka'umsa godhachuudhaan dargaggoonni karaa nagaadhaan akka galaniif waamicha godheera jedhan hoogganaan kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa Hayiluu Addunyaa.
Dargaggoonni dogoggoraan gareen shororkeessaa kun ajandaa Oromoon waan qabu itti fakkaatee humna kanatti makaman gocha gara jabinaa gareen kun hojjetu erga hubatanii booda karaa adda addaatiin harka kennachuu irratti argamu jechuudha. Tokkoffaa waamicha abbootii gadaan taasisaniin. Kanaaf mootummaan dargaggoota dogoggoraan garee kanatti makaman gara hawaasaatti akka deebi'an simannaa barbaachisaa ta'e kan taasisuuf ta'uusa badii kanaan dura dogoggoranii raawwatan kan inni itti laalle ta'uusa jiruuf jireenyi isaaniis akka jijjiiramu kana bu'uura godhachuudhaan waamicha dabarsee jechaadha.
Obbo Haayiluun itti dabaluudhaan dargaggoonni yeroo harka kennatan leenjiin kennamee fi gara hawaasaatti makamu jedhan.
Adeemsa mootummaa irratti walqabatee seerota jiran irratti walqabatee heera mootummaanis dabalatee haaromsiin taasifaman malee kallattiidhaan gara hawaasaatti kan makaman manti. Akkuma namoota kaanii leenjii haaromsaa fudhatee dogoggora sana irratti hubatee dogoggora sana mootummaanis dhiifama godhee fi leenjii haaromsaa fudhatee gara hawaasaatti.
Gareen hidhattootaa kun naannoo Oromiyaa keessatti badii garaagaraa qaqqabsiisaniiru jechuun himatu Obbo Haayiluun.
Mootummaan ofii ijaaree bu'uuraalee misoomaa qabeenya biyya kanaa kan kunuunsuuf kan sadarkaa isaa fooyyessu gaaffii uummata yeroo yeroodhaan dabalaa deemu keessummeessuudhaaf bajeta jiru hundarraa fuudhee bu'uuraalee misoomaa kana inni diriirse hunda akka waan kan paartii tokkoo ta'etti qabeenya uummataa mancaasaa jiru jechaadha. Kanaan qabatamaadhaanis kan beekamu fi gochaanis shororkeessummaa jedhamaniis kan farrajamanis gocha isaaniirraa.
Gochaalee badii naannoo Oromiyaa keessatti raawwatamaniif mootummaan kan himatu garee hidhattootaa shanee jedhee ittiin waamu waraana bilisummaa Oromoo jechuun of waaman yoo ta'u hoggansi garee hidhattootaa kun himannaa mootummaan dhiyeessu akka hin fudhannee fi gochicha akka hin raawwanne ibsaa turaniiru. Amma waamicha mootummaan taasisaa jiru labsii shororkeessummaa waliin walin dhiituu kan jedhuuf Obbo Haayiluun deebii kennaniin.
Qaamni shororkeessummaadhaan farrajame jaarmiyaadha. Jaarmiyaa kana keessatti immoo dargaggoonni dogoggoraan makaman isaan ilaallatu jechuudha. Kanaaf dogoggoraan qaamni kana keessatti hirmaate harka akka kennatu kan taasisaa jiru.
Gama biraatiin kalees godina Wallagga Bahaatti namoonni jaha danqamu waliin walqabatee hanga yoonaa namoonni kunneen akka hin lakkifamne Obbo Haayiluun ibsanii jiru.
Humna shoror keessaa shaneedhaan kan gurguramanii jechuudha. Bu'uuruma kaleessa karaa tajaajila kominikeeshinii mootummaa federaalaatiin ba'anii kaleessa namoota jaha gurguraman gadhiisisuudhaaf tattaaffiin godhamaa jira. Wanta haaraa yoo jiraate fuulduratti isin ibsinachaa hin gadhiifamne.
Danqamuu namoota kanneenii waliin walqabatee kanaan dura mootummaan himachaa kan ture garee shoror keessaa jedhee kan mootummaan Itoophiyaa moggaase waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan kan of waaman hoggansa isaaniirraa hanga ammaatti wanti dhagahame hin jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa.
Loltoonni biyya Afrikaa lixaa Burkina Faasoo pirezidaantii biyyattii Rooch Mark Kiristaan Kaaboor fonqolchanii aangoo qabataniiru. Gabaasa waaltaa oduu VOA irraa qindaa'e jaal'anneen akka taanutti dhiyeessiti.
Loltoonni mootummaa ganan kanneen lakkoofsaan 10 caalan televiziyoona mootummaa irratti har'a dhiyaachuun hokkara tokko malee mootummaa qabachuu isaanii labsan. Kaapiteen Sirsoree Odraa Ogo akka jedhanitti hoogganoonni waraanaa warri haaraan filannoo haaraa gaggeessuuf guyyaa hundumaaf mijataa ta'e qindeessuu fedhu.
MPSR rassure également les partenaires amis du Burkina Faso quant à la ferme volonté de notre pays.
Gareen kun michoota Burkina Faasoof hiriyootaaf biyyi isaanii waadaa addunyaaf seente fiixaan baasuuf cicha akka qabu mirkaneessa. Keessumaa mirga namoomaa kabachiisuu fi humnootii biyyattii keessa sosso'aa jiran waliin dubbanne guyyaa irratti waliigalleen ajaja heeraa hunduu irratti waliigale tolfachuu feenaa jedhaniiru. Humnootii waraanaa kun televiziyoona irratti dhiyaachuudhaan aangoo qabachuu isaanii mootummaa fi gumiin biyyattii diigamuusaa akkasumas heerri biyyattii hojiirra kan oolle rarraafamuusaa ega ibsanii booda namoonni kurna hedduun magaalaa Ogaadugu keessatti walitti qabamuun gammachuu qaban ibsan. Waaqayyo kadhannaa keenya nuuf deebise. Waraanni biyyattii waamicha uummataaf deebii kenne. Dhaabbatoonni jiran diigamaniiru. Uummanni ayyaaneffataa jira. Ayyaaneffannaa addaa. Kan nuti eegaa turres kanuma. Waraanni jiru biyyattii gaggeessuuf murteessee jira. kunis ummata waggootii torbaaf rakkataa ture wajjin wal ta'uun ta'aa jedhaniiru. Pireezidaantiin biyyattii Kabooreen eessa akka jiran ifa miti. Tiwiitarii isaanii irratti wiixata kaleessaa barreeffamni ture: waraanni meeshaa lafa kaa'aa milkaa'ina deemokiraatawaa argameef eegumsa godhaa ka jedhu ture. Paartiin Kaaborees duraan akka jedhetti yaalii ajjechaarraa lubbuun hafeera jechuu bira darbee gadi fageenyaa waan ibsee hin qabu. Burkinaa Faasoon garee shororkaa Alqaayidaa fi Islaamik Isteet waliin hidhata qabu bara 2015 kaasee walitti bu'iinsa keessa jirti. Maadhee waraanaa biyyattii kaabaa keessa jiru Baatisa Daasa Darbe shororkeessota miseensota waraana biyyattii 49 ajjeesaniin ega to'atame as fonqolchi mootummaa akka jiraatu torbanneeniif dubbatamaa ture. Pireezidaan Kabooreenis kanaaf jecha miseensota kaabinee fi hoogganoota waraana biyyattii baatii muddee keessa aangoorraa buusuun deebii kennan. Yeroo waggaa tokkoof walakkaa yookaan baatii 18 keessatti Afrikaa dhihaa keessatti fonqolchi mootummaa innaa gaggeeffamu kan Burkinaa Faasoo kun isa sadaffaadha. San dura Maalii fi biyya ollaashee taate Giinii keessatti fonqolchi wal fakkaataan gaggeeffamuun ni yaadatama.
Dhimmuma Burkinaa Faasoo kanaan walqabatee dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti hooggantuun komishinii mirga namoomaa kan ta'an Michel Bachelet loltoonni akka pireezidaantii biyyattiitii fi aangaa'ota biraanii gad lakkisanii taayitaatti deebisanu akkasuma immoo rakkina biyyattii keessa jiru hiikuudhaa fi akka hawaasaa wajjiniin marii taasisanu waamicha dabarsaniiru. Qophiin keenya itti aanu qophii waa'ee uummata Oromoo kana beektu laataa jedhuudha. Wallisaa Yoosaan Geetaa'uun viidiyoon muuziqaa inni dhiyeenya kana baasee bulloo yookaan oofsaan jedhu daawwattoota biratti fudhatama argatee jira. Godina Shawaa kibba lixaa aanaa sanqalletti kan dhalate Yoosaan yuunivarsiitii Jimmaa seenee achitti barateera. Garuu muuziqaa irratti kan inni deebi'ee yeroo isaa hundumaa itti fayyadamaa jiru. Naakor Malkaatuyyuu bilbilaan haasofsiise sirba isaa isa bulloo jedhu maaliif akka maqaa kanatti moggaase ibsuudhaan jalqaba Yoosaan garasitti dabarra.
Duraan dursa akka jaalatamuuf dalagda hojii tokko akkuma walaloo fi yeedaloo irratti dhiphadhu viidiyoo isaa irrattis qixxee ogeessaa viidiyoo sana hojjetu. Leencoo Fikruu tokkoof irratti filadhee innis istooriin inni naa barreesse garaa na gahee irratti mari'addee hojii keenyatti bobba'anee bu'aa isaas bareedatti arganne. Sababni isaas sirbi tokko jaalatamuuf hawaasa sirbitu sanaa waliin wal fudhachuu qabaachuu qaba. Sanaaf immoo waan wal fudhatee fi manni jaallatee argineef jechuudha.
Bulloo namoonni tokko tokko fardi bulloo bifisaa akkasumatti adiidhaa jedhu waan jettu kanarratti.
Akka dhugeeffannaa uummata Oromootti bulloo jechuun farda bifa diimaa guutuu ta'ee addarraa adii qabuudha. Luka isaa jala adii dabalachuu danda'a. Farda bifa kanaatiin Oromoon bulloo jedhaan. Bulloo namoonni baay'een fardi bulloo akkamitti adii bakka bu'ee jedhee yaada kaasu sirriidha. Adiidhaan immoo farda adiin jedhu Oromoon shaashoo jedhaan. Kun egaa kara ogummaa dhugeeffannaa hawaasaa keessaa baatee kara dhugeeffannaa daangaa'aartii keessatti gaafa gashitu akkuma jecha dubbii qolaaf itti fayyadamnu viidiyoos aartii keessatti akka qolaatti fayyadamuun waan danda'amuuf hiikni isaa viidiyoo sana keessatti ta'a jechuudha. Ija aartiitiin sana jechuun maal jechuudha? Farda bifa farda bulloo kadhaa daariktar Leencoo Fikruus wallaalee osoo hin taane anis Yoosan Geetaa'uun nama tuulamaati. Gugsii fardaa laalaa guddatee faandiin taphachaa guddatee bareechee beeka. Sababni sana gooneef garuu waa'een nuti dubbachaa jirru waa'ee hidhamuu bullooti. Bulloon nu bira hin jiru. Walaloon achi keessa immoo waa'ee akka dhugeeffannaa Oromootti fardi qobaan kaatu maa qobaa kaateen jedhee kaase. Sababa fardi qobaa kaatee jiraaf immoo fardi hidhame jiraachuun dubbachaa jira. Fakkoommii farda bulloo immoo fardummaa isaatiif adii fayyadamuun mallattoo nageenyaati. Karaa biraa immoo lamaan farda qobaa kaatu sana waliin simsiisnee ergaa keenya dabarsaa jirra. fardi qubaan kaasumaan qubaa kaasedha. Karaa biraatiin shaashoon kunis farda bulloo bakka bu'aa akka fardaatti. Akka bifaatti garuu mallattoo nageenyaati. Bulloo ibsuu ni danda'a jechuudha fardi adiin kun. Akka dhugeeffannaa Oromootti mallattoo adii kan nageenya Oromoon akka falaasama isaatti nageenya kan ittiin ibsatu ta'uu baatus garuu akka addunyaatti dabni baay'een amma farda adii nageenyumaan bakka buufata beekumsa sabiyyaalaa kanaan irra ijaaramaadha waan ta'eef hawaasni keenya. Akkasiin kan nuti ergaa keenya dabarsuu barbaadne jechuudha.
Kiliippiiwwan muuziqaa ati hojjettu hangam aadaan Oromoo akka ifatti ba'ee mul'atu gargaaraniiru jetta?
Wanti ogummaa jedhame hundi itoo barnootaan deeggarame kun walluun gaafachiisu kwaalitii qabaata. Hubannoodhaan xiyyeeffannoodhaan itti nama adeemsisa. Jijjiiramni ammatti argitullee bifa viidiyootiin namoonni baratan keessatti hirmaachuudha. Namni barate wal arguudha. Jiruuf jireenya hawaasa tokkoo calaqqisuu jechuudha. Aartii jechuun waan biraan qabu. Kanaaf immoo nuti uffannaa hawaasni nuti keessa jirru uffatu haala jiruuf jireenya inni ittiin adeemsa jiraachuu keessatti bifa inni ittiin nyaatu wanta ittiin nyaatu akkaataa fuudhasaa heerumasaa. Alchii guddisa isaa adeemsa jiruuf jireenya isa kana keessaa bahuu hin dandeenyu. Fakkeenyaaf hagamaatti xiyyeeffannoon ani kiliippii kiyya irratti godhu oorijinaaliitiin kan jiraachuu danda'u baadiyyaadha waan ta'eef irra caala wanti immoo gaama kanaa sababa cunqursa siyaasaatiin wal qabatee Oromoon carraa argatee karaatti viidiyoo irratti eenyummaa isaa mul'isu eeyyamamaa fi hin turre. Nuti immoo dhaloota qubee jenereeshinii waan taaneef kana carraa duubatti deemnee hawaasa keenya. Kaleessa kaameeraan isan arganne, viidiyoon isan arganne, suubsagaleen isan arganne kana dhannee baasuun dirqama keenya waan ta'eef achitti nageessa jechuudha.
Isa kana baasanii mul'isuudhaan fakkeenyaaf manneen barnootaa fa'aatu banamanii achi keessatti yoo san maal ta'uu danda'a ga'insaa?
Kana yeroo dheeraa waan ofitti dubbattee waan hin godhu dadhabuu wanta hin dhiisedha. Maaliif barnoota fooklarii gaafa hin baradhu yeroo hunda maaliin abjootaa tureetu akka kootii fooklariin yuunivarsiitii irratti osoo hin taane kutaa tokko akka 12 toora kenname namni eenyummaa ofii jiraachiisa. Kanaaf wii kootii jechuudha. Kuufii ergama koota wii koo qofa osoo hin taane dirqama kooti.
Yeroo cimaati muuziqaa keessatti dabarsite sonatti himtee gaariidha. Yeroon kun immoo baay'ee gaarii ture. Kanaaf hojii muuziqaa keessatti kanatti jette yoo jiraates.
Waa'ee yeroon nu gaarii. Jireenya hawaasa kootiitiin gargar miti. Jireenya hawaasni Oromoo jiraatu hin jiraadha. Yeroo hamaa haa ture 2008 yeroo qabsoon eegalu sana.
Yeroo mana hidhaa seente sana jechuudha.
Wanti guddaanis keessatti qormaatanatti ta'ee irra caala hidhamuu koo miidhamuu koo osoo hin taane beela'uu koo osoo hin taane reebamuu osoo hin taane mataan irraa haadani. Waan dabbasaa guddifadde viidiyoodhaaf qophiin godhu keessatti miira koo baay'ee miidhee nan rifadhee. Hundaafuu galanni rabbiin badiin kiloo irra geenye.
Weellisuu qofaa miti kan kee qofaa miti kanatti barreeffattu yeedaloos walaloos hin barreessita namoota kanneen biroofis kan eenyufaa barreessite taangaa amma sirbati baay'ee garaa si ga'u.
Yaa abbaan ilmoo ofii waliin caalchisu garuu kan uummanni caalchisee caalchifattee ilaaltaatis malee hudduudhaaf qixxeedha. Kan inni tun ittiin dadhabin of hin dhiphisin dalaguun qabu. Sirbootni nama kenne filas fooruma babbaan sitti himu malee yaa'u dabbabaa addame dibaabee afaan dhadhaa margituu warqina sirboota ishee lamaan ittiin beekamtee yeedaloonis walaloonis kootii sirboota Andu'aalem Gosaa lamaan ittiin beekame sun walaloonis yeedaloonis kootii warra gurguddaa keessammas Taaddaleedha. Kana Caaluu Hundeessaa Galatooma walaloonsaa kootii. Kan Taaddalees walalootu kootii yeedaloon kiyya miti lachuu. Kan Taaddalaa ammas kan albama keessa ba'an hojiin sadan tokkoon dhabamanii. Hawwii Tizarraas fudhattiitti shaakkisoonis fudhateera. Yaa dadhabee baay'eedha.
Kitaabota babarreessaa turte ilaalchisee maal irraa geesse?
Soosamaaf seenaadhaan wal qabata. Innaan jimmaan barsiis jiru sana jalqabee ture. Kanallee miidiyaaf hin kennine eessaa kanan dhaga'e beeku. Yaa'u sirbatu vaalaansi na godheen iddoo sirbatti seenee sana xiyyeeffachuu dhiisee waanan irraan ga'in qabu akkasumatti akkuma barraa itti jira gara gashinee gara sooftii koppiitti.
Tarii hojiin ati gara fuulduraatti yaadaa jirtu hoo jiraa?
Waanan hagammaa hojjedheerraa wantan kana booda hojjedhutu. Irraa na ibsa jedheen yaada waan keessa jiru irraa waan itti deemu qabnu waan mul'isuun irra xiyyeeffata albanni koo yeroo isaan beeku.
Dhumarratti wantatti jechuu barbaadde yoo jiraate.
Hawaasni keenya iddoo jirutti dalagaa irra jirutti ogummaa irra jirutti isa namaa fakkeenya ta'u ta'ee hojii isaa ogummaa isaa sana jabeessuu qabaachuudha. Inni baratu barumsa irratti tokkoffaa ta'uu, inni dalagu, inni daldalu, daldala isaa irratti tokkoffaa fakkeenya hawaasa naannoo isaa ta'uu, inni barsiisu hunduu isinis anis ogummaa yookiin dalagaa bifa hojii keessa jirurraa isa tokkoffaa namni fakkeenya nu fudhatu taane yoo jabaanne boonicha bara baraa keessaa qabaanu akkasitti yaada jedhuun dhaama.
Weellisaa Yoosan Geetaahuun, guddiseensi galateeffadhaa, horii bulitti deemani.
Jiraadhaa sinis guddaa galatooma.
Balaan hongee waggoottan dheeraadhaa fi Somaaliyaa muudate miiliyoona lakkaa'amu akka gargaarsa nyaataa barbaacha gara magaalotaatti wabbobba'anu dirqisiisee jira. Warreen beela baqatanii naannoo magaala Moqaadishootti daawoo keessa jiran rakkina qulqullinaatii fi keessumaa immoo rakkina COVID-19tiin rakkataa jiru. Gabaasa kanarratti qophaa'e jaalladheen akka taanutti dhiyeessiti.
Handaara magaala Moqdishootti kan argamu mooraa Najaa keessa namoota achuma biyya keessatti manaa qe'ee ofiirraa baqatantu jira. Kan isaan mooraa kana dhufaniifis caama hamaa dhaqqabe dheessuun ture. Haadha ijoollee afurii ka ta'an Muhuuboo Adam mooraa sana keessatti ijoollee isaanii xixiqqoo ta'aniif nyaata qopheessu. Sababa caamaan kan ka'e lafa jiraataa turan ganda Shabalee Sagadaanu keessaa kiiloomeetira 90 fagaatanii lafoo ega deemanii booda mooraa kana dhufuu dubbatu.
We had no rain for 2 consecutive seasons. Drought has devastated both livestock and farming.
Marsaa lama rooba dhabne caamni mudates beeladaalees ta'e qonnaa jiran mancaase. Kanaaf gadhiifnee ba'uutu nurra ture. Awdagalee kaasee hanga iddoo kanaa jechuun daayiniilee dhaqqabuuf guyyaa tokko lafoo deemnee jedhan. Garuu haalli iddoo kana jirus rakkisaadha ka jedhan immoo umriin isaanii 56 kan ta'e Nuur Hasan Ali maatii isaanii waliin mana isaanii baadiyyaa jiruurraa dheessuun gara mooraa kanaa dhufan. Daannaa mooraa kana keessatti qaamni isaanii dadhabaa fakkaata. Isaanis yaada kennaniin.
I was uprooted by drought and the suffering that we encountered enduring 2 seasons without rains. My livestock began to die.
Sababa caamaan kan ka'e manaa fi qe'ee koorraan godaane. Marsaa lama rooba waan hin arganneef rakkoo keessa turre. Kanaaf ijoollee koo wajjin dheessine iddoo kana geenye. Iddoo kanattis wanni of harkaa qabu hin jiru. Ijoolleen koos beela'anii waan nyaatan hin qaban jedhan. Mooraa kana gaggeessaa ka jiran Fe'isaa Omar maatiiwwan haaraa guyyaa guyyaatti gara mooraa kanaa dhaqqaban simachuuf hojjetaa jiru.
The Nija camp is home to 370 families who have recently been displaced by the drought.
Mooraa Najaa keessa dhiheenya kana caama dheessuun akkasumas beeladaaleen isaanii caamaan jalaa dhumnaan maatii dheessan 370tu jira. Haga ammaatti namoonni kun mootummaas ta'e dhaabbata gargaarsaa biraa gargaarsi argatan hin jiru jedhaniiru. Aduu fi qorra jalaa kan keessa daa'atan hin qaban. Yoo roobni dhufe illee lafatti dheessan daa'annaa hin qaban jedhaniiru. Sababaa caamaan kan ka'e uummanni godaane handaara magaalaa Moqdishoo keessatti walitti qabamuun kun caasaa eegumsa fayyaa magaalattii irratti ba'aa ta'ee jira. Hospitaalonni Moqdishoo keessaa dhukkubi COVID-19 hammaachuu isaan rakkataa jiran. Qulqullina naannoo eegamuu dhabuun immoo dhimma biroo aangawoota eegumsa fayyaa yaaddesse ta'eera. Hospitaala Martiinoo jedhamuuf daayireektara ka ta'an Abdurazaaq Yesuuf akka jedhanitti.
This drought comes at a time when we are grappling with the burden of recurrence of COVID.
Dhukkuba COVID-19 kan irra deddeebi'ee dhufe namoota gidirsaaf ajjeessaa jiru waliin nutu rakkataa jirru caamni kun immoo dhufe. Kanaaf rakkootu rakkoo irratti nutti dabalame.
Caamni rakkoo ofiisaatii akkuma qabu dhukkuboota facaasuufis ittiin ka'umsa ta'ee jira. Mootummaan Soomaaliyaa fi jaarmiyoonni gargaarsaa kan tokkummaa mootummoota akka akeekkachiisanitti sababa caamaa fi weerara dhukkuboota COVID-19 kan ka'e namoonni miliyoona hedduun gargaarsi nyaataa hatattamaa isaan barbaachisa. Aangawoonni biyyattii akka jedhanitti immoo baqattoonni kuma hedduun kanneen mooraa magaalaa Moqdishoo cina jiru keessa jiran haala qulqullinni isaa hin eegamne keessa tuucha'anii waan jiraataniif akkasumas bishaan qulqulluu waan hin arganneef jecha dhukkubootaaf saaxilamoodha.
hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophiyaarraaf qabu asirratti raawwata. Qophii boriitiin amma walitti deeminutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a. Nagaatti bula.